Olemme Prienen teatterilla. Tämä on mäenrinteeseen rakennettu teatteri, ei kovin suuri sellainen, ja osa katsomoriveistä on aika hyvinkin säilyneitä, samoin näyttämön rakenteista. Ja tämä teatteri on vuodelta 300 ennen Kristusta. Olemme siis hellenistisen ajan alussa. Katsomme hellenistisen ajan teatteria näin ollen. Miten siitä sitten tuli roomalainen teatteri?
Niin, toi oli oikein kysytty, sillä roomalainen teatteri ei syntynyt kreikkalaisesta teatterista, vaan hellenistisestä teatterista. Tuntuu siltä, että hellenistinen kausi on liian sekava, jotta siihen olisi saatu kunnon otetta. Ja sen takia tämä hellenistinen teatteri on jäänyt ehkä vähemmälle huomiolle kuin mitä se ansaitsisi. Usein arkkitehtuurin oppikirjoissa siirrytään suoraan kreikkalaisista teattereista roomalaisiin teattereihin ja jätetään tämä hellenistinen vaihe kokonaan käsittelemättä. Tietysti tämä teatteri mainitaan, koska tämähän on aivan erikoinen tapaus. Tästä kun katsotaan tuonne näyttämölle, niin huomataan, että tuossa Proskenionin kohdalla onkin pylväs käytävä. Eli tässä on tapahtunut yksi ratkaiseva muutos jo vuonna 300, että varsinaiset roolinäyttelijät onkin nostettu tuonne ylös tämän pylväskäytävän katon päälle.
Eli tuon orkestran varsinaisen puolipyöreän näyttämön taakse.
Niin, eli tässä on syntynyt modernissa mielessä näyttämö tai roomalaisessa mielessä näyttämö. Ja tämä pukkitanssipuoli tässä rupeaa nyt menettämään merkitystään. Ja niin kuin tässäkin näkee, niin nämä kunnianarvoisat juhlavieraat on sijoitettu jo hyvän matkaa tuonne orkestran sisäpuolelle juhlaville istuimilleen.
Niin todella. Pientä näyttämöä, jonka halkasija on tuskin 10 metriä enempää, niin siinä kiertää tuolirivi tätä pyörökaarta kivestä selkänojin. Niin, jatka vaan.
Joo, ja se on vielä käytävällä erotettu muusta tavallisten kuolevien katsomo-osasta. Eli siis tälle tanssijoiden ja laulajien kuorolle jää yhä vähemmän painoarvoa hellenistisessä näytelmässä, sillä nyt on syntynyt uusi keskeinen asia, yksilö, jota yritetään kuvata. Eli Aleksanteri Suuren persoona on ilmeisestikin ollut aivan siis järkyttävä muutosvoima ihmiskuvan kehityksessä, että yksi ihminen voi olla noin tuommoinen jumalallinen, tai miten häntä nyt kutsuisi, että siis persoona tavallaan modernissa mielessä syntyi tällöin. Silloin ruvettiin kirjoittamaan henkilöhistorioita esimerkiksi, joita aikaisemmin ei niinkään oltu. Näkökulma muuttui aika olennaisesti siinä kohtaa. Taiteessahan se näkyy tässä, että sen kuvattavan patsaan mallin, kuvanveistoksen mallin tunnetila tulee niin kuin tutkimuksen kohteeksi. Ei enää sen fyysinen muoto, vaan sen niin kuin sisäinen sielu, se itseys, self, sehän on sama sana, sielu ja itse, niin tulee tutkimuksen kohteeksi. Tässä siis näkyvä muutos on se, että tämä Proskenion, tämän vaatteidenvaihtohuoneen edessä oleva matala näyttämö koroke nouseekin tuonne toisen kerroksen korkeuteen. Ja tämä siis ennakoi olennaisella tavalla roomalaista teatteria, jossa koko tämä orkestra-alue on varattu istuimille. Enää ei tätä tanssipuolta ole ollenkaan, vaan pelkästään ollaan tuolla näyttämöllä sitten tapahtumassa.
Näyttelijät ovat melkeinpä kunnia vieraiden jalkojen tuntumassa.
No, näyttelijät on päiden yläpuolella. Tässähän nyt on se tilanne, että samaan aikaan, kun tämä tähän rakennettiin, niin tapahtui olennainen muutos arkkitehtuurissa. Nyt kun muistetaan, että mitä ton Proskenionin ja koko ton skeneen, ton näyttämön takaseinän, piti kuvata. Sen piti kuvata palatsia. Ja nyt jos me katsotaan, minkälaisia on palatsit Makedoniassa sen jälkeen, kun suuri osa Intiaa on vallattu, niin niissähän on pylväspiha. Joo. Mitä aikaisemmin ei ollut. Eli tässä meillä on se sama pylväspiha. Nyt tätä on teatterihistorioitsijat pohtinut monelta kantilta tätä näyttämön nousua, mutta tämä on mun ymmärtääkseni jäänyt huomaamatta, että tämä yksinkertaisesti vaan seuraa palatsiarkkitehtuurissa tapahtunutta merkittävää muutosta. Jotta voidaan kuvata palatsin julkisivu, niin siinä pitää olla tuo pylväskäytävä. Ja niin nämä näyttelijät tavallaan joutui irti tästä orkestran tanssikuorosta. Ja se oli merkittävä sitten suuntaan antava voima teatteritaiteen kehitykselle, koska teatteri piti sitten sen jälkeen sovittaa aika erilaiseen näyttämöön kuin mitä aikaisemmin.
Antiikin tutkija, arkkitehti Jaro Söderlund, miten kuvaisit sitten roomalaisen teatterin, joka muotoutui tästä hellenistisestä teatterista?
No, sille on tyypillistä tämän korotetun näyttämön ja proskenion painotteisuuden ohella esimerkiksi se, että se usein on rakennettu tasamaalle, ei tosin aina, mutta usein se voidaan rakentaa tasamaalle. Ja tässä tulee tietysti nämä hellenistiset kaupungit tuolla suurissa jokilaaksoissa, aivan Kreikasta poikkeavissa ympäristöissä, Niililaaksossa ja varsinkin Mesopotamiassa, missä Aleksanterin suuren pääkaupunki oli. Sinne jouduttiin rakentamaan väkisinkin tasamaalle rinneteattereita. Ja siinä on suora malli roomalaisille jo 300 vuotta ennen roomalaisten omaa, no melkein 300 vuotta ennen roomalaisten ensimmäisiä omia kiviteattereita, jotka tasamaalle rakennettiin. Puuteattereita he toki teki jo aikaisemmin. Tästä tasamaalle rakentamisesta seuraa sitten toinen merkittävä tunnusmerkki, eli nämä vomitoriumit, nämä oksennusputket.
Eli josta ihmiset poistuivat teatterista ulos, niin...
Niin, se on niiden nimi, vomitorium. Sitä on pidetty erityisesti roomalaisille tunnusmerkillisinä, ja onhan se sitä. Mutta ei senkään alkuperä ole millään tavalla roomalainen, vaan sekin on hellenistinen. Tässä erityisesti tulee mieleen Demetrios Poliorketes, yksi kaikista vauhdikkaimpia sankareita varhaisen hellenismin aikana, jonka epäonnistuneen Roodoksen piirityksen kunniaksi pystytettiin tämä kuuluisa Roodoksen kolossi muun muassa. Tämä Poliorketes, kaupunkien vallottaja, oli hänen kohdallaan siis pilkkanimi tällä kohtaa, eli hän yritti vallottaa, mutta ei onnistunut kaikista mahtavista ponnistuksista huolimatta. Hän oli siis se henkilö, joka asui Ateenan Akropolilla Partenonin temppelissä haareminsa kanssa. Niin hän loi sellaista arkkitehtuuria, jolle oli tunnusmerkillistä nimenomaan nämä katsomon läpi tulevat tunnelit. Tässä katsotaan nyt Sikyonin kaupungin teatteria.
Me katsomme sitä sinun tietokoneestasi.
Niin, eli Demetrios Poliorketes 290-280-luvulla ennen ajanlaskun alkua perusti suuren joukon teatterirakennuksia ja hippodromeja ja muuta tämän kaltaista näyttämörakennusta, joille kaikille oli tunnusmerkillistä se, että niissä oli tämä vomitorium jo käytössä. Tässä myöskin voi korjata sen väärinkäsityksen, että roomalaiset jotenkin kummallisesti olisi keksinyt holvin. Se nyt ei alkuunkaan pidä paikkaansa, mutta tässä siis nähdään jo, että holvi on kasvanut kiinni teatterirakennukseen jo ihan 200-luvun alussa ennen ajanlaskun alkua. Hän myöskin rakensi valtavan hienon ihanne pääkaupungin Demetrioksen. Ja erittäin mielenkiintoinen tyyppi muutenkin.
Ihmiset, jotka kiertävät näitä antiikin paikkoja, muistavat, että roomalaisissa teattereissa on hyvin korkeat rakenteet, julkisivut ja niin edelleen. Kuvaat tuota roomalaisen teatterin rakennetta.
Joo, tosiaan toi tylppäpuoli roomalaista teatteria, se suora julkisivu, näyttämön takapuoli. Ja parhaimmillaan saattaa olla 150 metriä pitkä, niin kuin Pompejuksen teatterissa, muistaakseni 152 metriä pitkä. Näin suuret teatterit oli kuitenkin akustisesti epäedullisia, koska niissä syntyy haitallisia jälkikajunta-aikoja. 17 metriä, kun ylittyy näyttämön etäisyyksissä, niin silloin aiheutuu jälkikaikuja ja ääni puuroutuu. Tästä onkin mielenkiintoinen kuvaus tämän Pompejuksen teatterin avajaisista. Sinne kutsuttiin vanhat mestarit esittämään parastaan ja Se oli rakennettu aivan suunnattomaan mittakaavaan. Se oli ensimmäinen sallittu kivinen teatteri Roomassa 50-luvulla ennen ajalaskun alkua. Ennakkotapausta ei siis oikeastaan ollut. Ja Pompeius oli päättänyt ylittää itsensä ja kaikki muutkin ja rakennuttanut sitten tällaisen aivan suunnattoman teatterin. Luulen sitä paremmaksi kuin pienet. Mutta siinä siis nämä akustiset ongelmat tuli näin vastaan, että suuret mestarit joutuivat nolaamaan itsensä, koska ei heidän puhettaan kuulunut mihinkään. Lisäksi siellä oli sitten avajaisissa norsutaisteluita, jonka oletettiin enemmän maistuvan roomalaiseen makuun. Mutta kun norsuja tapettiin, niin siinä vaiheessa roomalaisetkin ymmärsivät, että nyt tämä ei mene oikein. Ja sitäkin sitten sanottiin, että ei tälleen pitäisi tehdä. Eli Pompeiuksen teatterin avajaiset ei ollutkaan sitten niin loistavat kuin miksikä ne oli ajateltu.
Miksi nuo rakenteet piti olla niin korkeitakin?
No tässä lähdetään liikkeelle kreikkalaiselta pohjalta, että kaikkien piti nähdä näyttämölle. Akustiikka, näin selitetään, tuli jälkijunassa, eli se täydellinen akustiikka johtui siitä, että tämä suunniteltiin ensin täydellisesti niin kuin silmälle, niin siitä tuli täydellinen myös korvalle. Aristoteleen oppilas, muistaakseni nimeltään Aristoksenos, kehitti sitten oikein kunnon harmoniaopin ja rytmiopin, jonka perusteella sitten ihan tieteellisesti voitiin lähteä jatkokehittämään näyttämöä ja katsomoa ja kaikkea tätä.
Joo. Ja ikään kuin lavasterakenteet olivat myös korkeita, eivät katsomoa suinkaan.
Niin näitähän käytettiin Demoksen kansankokouksiin, ekleesia, kaikki yli 18-vuotiaat esimerkiksi tuolla Ateenassa, eli seurakunta, niin kokoontui. No siellä tosin kokoonnuttiin Pnyksille, joka on nyt vähän teatterin kaltainen, mutta seisomateatteri. Mutta toisissa paikoissa tämä kokoontuminen tapahtui kaupungin isoon teatteriin, ja sen takia näiden piti olla niin isoja. Lisäksi pitää muistaa se, että kun järjestettiin suuri Dionysia, kun purjehduskausi alkoi kevätpäivän tasauksen aikaan, niin kaupunkiin, Poliksen pääpaikkaan, Astyyn, niin kuin sitä kutsuttiin, koottiin koko Kooran, eli sen maantieteellisen hallintoalueen väestö. Eli sen teatterin ei pitänyt riittää pelkästään sen Astyn, eli sen kaupunkiytimen asukkaille, vaan koko Kooran, kaikkien kylien ja kaupunkien, muiden kaupunkien asukkaille myöskin. Ja sen takia nämä on niin suunnattoman isoja. Näiden pitää nousta noin 30 astetta jyrkästi näiden katsomoiden, jotta ne parhaiten toimisi. Se aiheuttaa tämän korkeuden. Kun näihin laittaa jonkun 14 000 katsojaa, niin 55 porrasta katsomopenkkiriviä, niin kyllä siitä korkeutta tulee.
Paitsi katsomorivit, niin myös se näyttämön takaosa oli hyvin korkea roomalaisessa teatterissa.
Niin, tämä vaatteiden vaihtoteltan etuseinä, siis alkujaan, oli vaan tuommoinen ihmisen korkunen, mutta johtuen siitä, että tarkoituksena oli kuvata palatseja, niin tämä näyttämön rakenne sitten seurasi palatsiarkkitehtuurin muutoksia. Niin kuin tässä nyt nähdään hellenistisen palatsin aiheuttama pylväskäytävä, myöhemmin tähän kasvaa toisenlainen ratkaisu. Roomalaiset käytti siis matalampaa näyttämöä, joka jäi tuohon johonkin metrin korkeuteen, metri 20 senttiä korkealle. Ja sitten sen takaseinä jalostui kolmikerroksiseksi valtavaksi palatsin julkisivuksi, jossa oli keskiovi ja laitaovet, niin kuin jo aikaisemmin oli ollut ihan varhaisissa kreikkalaisissakin teattereissa. Eli tästä johtuen, että tragediat kuvasi nimenomaan palatsissa tapahtuvia tilanteita, niin ajauduttiin tähän näyttämön rakenteiden muuntumiseen ja kehittymiseen. Tästä tulee mieleen muuten yksi lisäero roomalaisen ja kreikkalaisen teatterin välillä. Kreikkalainen teatteri, hän on pelkästään katsomista varten. Teatron tarkoitti katsomista. Eli se, jos tiukasti otetaan, niin se tarkoittaa ainoastaan tätä katsomo-osaa. Ja näyttämöt ja muut on ikään kuin vähän niin kuin sivuseikkoja. Ja tämä vaatteiden vaihtoteltta ja mitä siihen tulee, niin ne oli niin kuin ihan kokonaan erillisiä rakenteita. Mutta sitten roomalaiset ymmärsi asian toisella tavalla. He pisti tämän kaiken yhdeksi paketiksi. He ei tiennyt välttämättä tästä syntyhistoriasta, että joku palikka on vanhempi kuin joku toinen ja että sen pitäisi sen takia ehkä olla erillään. Vaan he näki asian niin kuin, aha, tämä on tällainen, nämä rakennetaan yhteen ja tästä tulee yksi kappale, yksi palikka. Ja silloin toi näyttämö rakennettiin kiinni katsomoon osaan ja tulee tämmöinen täysin suljettu
korkea rakennus,
joka voi olla 30 metriä korkea. Etelä-Ranskassa on muutamia tällaisia säilynyt. Olikohan nimissä yksi. Ja sitten Etelä-Turkissa on myöskin Asbestos ja Side ja muutamat muut tällaiset järkyttävän kokoiset teatterin takaseinät näkyvillä, josta pääsee käsiksi tästä koosta.
Roomalaisiin teattereihin liitetään kaikenlaiset taistelut ja niin edelleen, että näytelmät olisivat sitten muuttuneet lähinnä taisteluiksi, leikeiksi ja taide, draama menettänyt merkityksensä. Mitä sanoisit noista teatterinäytöksistä?
No ihan alkujaan tilapäisiä teattereita järjestettiin kreikkalaisen almanakan mukaan. Kreikkalaiset näyttelijäseurueet tuli Dionysoksen juhlia viettämään. Siis puinen tilapäinen teatteri oli siihen ihan hyvä, kun vain kerran vuodessa tarvittiin kerran. Siihen aikaan se oli vielä uskonnollista toimintaa. Eli roomalaisilla itsellään ei ollut omaa tuotantoa niin sanoakseni. Mutta sitten erilaiset sotavangit ja orjat kreikankielisestä maailmasta niin alkoi kääntää kreikankielisiä näytelmiä latinaksi ja niitä alettiin näyttelemään sitten. Ja vihdoin kolmannessa vaiheessa seuraa sitten roomalaisten omat näytelmät. Mutta kerrotaan kyllä roomalaisten teatterimausta sellainenkin tarina, että teatterin yleisö häipyi heti, kun naapurissa amfiteatterissa alkoi näytäntö. Että ei tämmöinen...
Gladiaattorien näytö.
Niin, eläimiä tapettiin ja rikollisia tapettiin siellä. Että se oli sen verran vauhdikkaampaa, että maistui paljon paremmin tälle roomalaiselle rahvaalle. Roomalaisilla oli omat juhlansa, vuodenaikaisjuhlansa, joiden yhteydessä järjestettiin teatterinäytäntöjä. Aika usein homma hoidettiin siten, että hippodroomin päässä oleva kaareva katsomo, sen eteen laitettiin tilapäinen näyttämö ja aamupäivällä kreikkalaiset saivat siinä nyt näytellä äkkiä pois alta ja sitten iltapäivällä näyttämökalusteet pois ja kunnon hevoskilpailut tilalle samassa katsomorakenteessa. Tässä voisi vielä sen sanoa, että kaikista suurimmat teatterit ei suinkaan ollut kivisiä, vaan näitä tilapäisiä puuteattereita, joista kerrotaan jopa yli 50 000 ihmistä ollen erässä niistä katsomassa Roomassa.
Joo, tässä on ihan isoja marmorilohkareita.
Marmaramerin etelärannalla Kysikoksen niemellä ajetaan paikallisella taksiautolla yhä huonommaksi muuttuvaa tiheän kasvillisuuden reunustamaa tiepahasta. Etsien Kysikoksen suurta, lähes Rooman kolosseumin kokoista amfiteatteria. Tässä oli oliivipuuviljelmiä aika paljon ja puun oksat ottaa kummallekin puolen autoa kiinni. Raapivat auton ikkunoita. Tämä mies, meidän kuljettaja, se vaan uskaltaa ajaa tämmöiselle teille.
Niin. Tässä me ajetaan murskaantuneen kaupungin päällä. Tämä on rakennusmurskaa kaikki. Ihmisen tuomaa kiveä, kattotiiliä, ruukun sirpaleita ja marmoria eri muodoissa. Ja täällä näkyy maastossa tällaisia suorakaiteen muotoisia kohoutumia, parin metrin kohoutumia. Ne on entisiä julkisia rakennuksia, joita täältä tiedetään aika paljon. Yksi teatteri, kaksi agoraa, temppeleitä. Nyt toi yksi on esillä, mutta sitten teatteri ja amfiteatteri on tällä reitillä, mitä me nyt mennään. Ja mun ymmärryksen mukaan niin oltaisiin jo aika lähellä.
Tuossa on pylväitä. Pylvän kappaleita.
Oliivipuumetsän läpi kärrytietä ajettuamme me tulimme tänne. Tuolla näkyy todellakin amfiteatteri. Sen rakennelmia tässä on maanviljelijöitä työssä traktoreineen. Joo, kävellään tässä nyt kynnettyä peltoa. Aika syvälle kenkä uppoaa.
150 metriä halkaisijalta oleva tulivuoren kraateri.
Tässä sitä nyt ollaan Kysikoksen muinaisen 2000 vuotta sitten syntyneen amfiteatterin keskellä, jonka läpi solisee puro tässä. Ja tuossa nämä ovat seinämät vielä hahmotettavissa, tosin kasvillisuuden peitossa ja maan peitossa melkein kokonaan.
Joo, tämä on niin kuin tämmöinen tulivuoren kraateri, 150 metriä halkaisijaltaan suurin piirtein, ja seinämien korkeus on tuollaista jotain 30 metriä, siis varsinainen suppilo. Ja tämä vesi, joka tästä kulkee läpi, on mahdollistanut sen, että tässä on voinut järjestää myöskin pienoismeritaisteluita. Joskus, kun piti oikein isoa meritaistelua mallintaa, siis kertoa ihmisille, miten meritaistelussa oli käynyt, niin käytettiin jotain suurta järveä, niin kuin Fukinusjärveä Rooman lähellä. Tai sitten rakennettiin, muutaman kerrankin rakennettiin Roomaan kokonainen tällainen pieni meri, jossa asia tehtiin selväksi, että kuinka meritaistelussa olikaan käynyt. Tässä tapauksessa, niin kuin monessa muussakin tapauksessa, niin tämä näyttämö on järjestettykin amfiteatterin keskilavalle. Ja tämä on aika tavallista, että teattereissa ja amfiteattereissa kummissakin niin on tämä vesiaihe mahdollisuus.
Suomalaisetkin, jotka etelässä Välimeren alueella ovat matkailleet, he ovat oppaiden kuulleet puhuvan amfiteattereista, mutta tosiasiassa kyseessä useinkaan silloin ei ole ollut amfiteatteri nimenomaan, toisin siis kuin on sanottu. Mikä amfiteatteri siis on, Aaro Söderlund?
No, tässä voi kertoa tarinan myöhäiseltä tasavallan ajalta Roomasta. Noin 50 ennen ajanlaskun alkua. Rikas mies rakensi kaksi teatteria vierekkäin, saranoi ne yhteen ja järjesti siten, että hän saattoi käyttää niitä kahtena rinnakkaisena teatterina, toinen tragedianäytäntöihin, toinen komedianäytäntöihin, tai sitten ne saatettiin rullata yhteen muodostaen soikion, jolloin siinä on amfiteatteri, eli molemminpuolinen teatteri.
Ei siis ole kyse amfiteattereista sellaisissa rinteeseen kaivetuissa kreikkalaisissa teattereissa. Amfiteatterilla oli määrätty tarkoituksensa myös.
No, näissä kurinpitoa harrastettiin, eli oikeudessa tuomion saaneet saattoi sovittaa syntinsä taistelemalla. Sotavankeja käytettiin myöskin uhreina tai sotivina osapuolina. Jäljennettiin tällaisia tapahtuneita taisteluita, niin kuin tässäkin ilmeisesti on Septimius Severuksen voitokas taistelu Pescennius Nigeria vastaan Kysikoksessa.
Niin. Eli gladiaattorit liittyvät näihin amfiteattereihin.
No, gladiaattorit myöskin. Gladiushan on lyhyt miekka, että se on yhden tyypin taistelija, mutta sitten oli monen muun sorttisia myöskin. Mutta kyllä. Erityisesti täältä vähästä Aasiasta tiedetään perheellisiä gladiaattoreita. Hautakiviä on löytynyt aika paljon, ja tämä on poikkeava tieto mun tietääkseni, että ne oli niin kuin toimiva osa yhteiskuntaa. Yksi varhainen tieto merkittävistä gladiaattoriryhmittymistä on jo Augustuksen ja Marcus Antoniuksen välisen sisällissodan ajalta. Silloinhan Herodes suuri pysäytti Marcus Antoniuksen tilaamat täydennykset, jotka koostu vähän Aasian gladiaattoreista, pysäytti tuonne Lähi-idän rannikolle.
Mutta täällä vähässä Aasiassa todellisia amfiteattereita ei ole paljon.
Aivan, että kolme tunnetaan, joista yksi on vielä Euroopan puolella, eli Konstantinopolin tai Antoninian amfiteatteri. Lisäksi ainakin tämä Konstantinopolin amfi ja tämä on vasta kolmannelta vuosisadalta, ilmeisesti aloitettu vuonna 203 jälkeen ajanlaskun alun. Eli aika pitkän aikaa on pärjätty ilman kivisiä amfiteattereita. Nythän on niin, että esimerkiksi Roomassa valtaosa teattereista ja myöskin amfiteattereista oli puurakenteisia. Kaikista suurimmat myöskin oli puisia, eikä Kolosseum ole se kaikista suurin amfiteatteri.
Gladiaattorit olivat taistelijoita, jotka sovittivat rikoksia, orjia, oliko vielä muunlaisia?
Mainitsin tuossa sotavangit, mutta ainakin vankien käyttäminen gladiaattorinäytännöissä kiellettiin Konstantinuksen toimesta niihin aikoihin, kun Konstantinopolis perustettiin, eli siinä vietiin aika olennainen siivu tästä sisään tulevien gladiaattoreiden virrasta. Gladiaattorit taisteli ehkä 5 kertaa vuodessa, tai ehkä jopa vähemmän. Eli se heidän toimintaansa, varsinkin nimekkäimpien gladiaattorien toiminta, vertautuu johonkin Tysonin otteluihin muutama kerta vuodessa tai sillä tavoin. Ne oli huomattavan kalliita sijoituksia, ja niiden kuoleminen suinkaan ei ollut tavoitteellista tai niin kuin rääkkääminen sellaiseen kuntoon, ettei ne pystynyt puolustamaan itseään. Ja tiedetään tapauksia, joissa esimerkiksi rikollinen on sovittanut syntinsä, velallinen velkansa jo ajat sitten, mutta sittenkin vaan pitäytyy gladiaattorin ammatissa. Naisten keskuudessa ne oli tavattoman suosittuja.
Sankareita.
No niin, että esimerkiksi polofilosofi keisari Marcus Aurelius sai vaimonsa kanssa pojan Commoduksen, jonka isä itse asiassa taisi olla yksi näistä gladiaattoreista sitten.
Parhaimmat gladiaattorit ryhtyivät ammattilaisiksi.
Ja tulivat hyvin rikkaiksi.
Olen jostain lukenut, että gladiaattoritaistelut saivat alkuunsa yksityishenkilöiden hautajaistilaisuuksissa. Gladiaattorien veren katsottiin jotenkin pyhittävän haudan olevan hautaukselle siunaukseksi.
Niin, tälläkin saarella Argolaivan tarinassa järjestettiin hautajaiskisat. Troijassa kuvataan Troijan sodan yhteydessä hautajaiskisoja. Etruskit järjesti hautajaiskisoja ja heiltä ilmeisesti suoraan juontaa juurensa Rooman aateliston järjestämät hautajaiskisat, jotka oli nimenomaan gladiaattoritaistelun muotoisia ja järjestettiin Forum Romanumilla heidän kokoustilassaan, joka oli tämmöinen pienen pieni amfiteatteri oikeastaan. Siinä yleisö tuijotti ympärillä, siis ei-aateliset, ja se häiritsi tietenkin, ja siihen rakennettiin sitten aita ympärille estämään muiden silmien näkemistä. Ja pikkuhiljaa huomattiin, kuinka paljon tämä kiinnostaa, tämä aihepiiri, tavallista kansaa. Ja erityisesti sitten Vespasianus, kun rakennutti tämän Kolosseumin, niin siitähän tuli oikein semmoinen Rooman tavaramerkki.
Ja osa näitä hautajaiskisoja, osa niistä muodosti sitten gladiaattoritaistelutkin. No kerro käsityksesi tämän aika suuren amfiteatterin synnystä täällä Kysikoksessa Marmaranmeren etelärannalla.
Tässä on lähtötilanne sellainen, että Commodus on kuollut vuonna 193 jälkeen Kristuksen. Ja seuraa tämmöinen monipolvinen monen keisarin hallintoaika, josta sitten karsiutuu voittajana esiin Septimius Severus. Tällä suunnalla hän taistelee Pescennius Nigeria vastaan. Pescennius odottaa, että hän hyökkää ensin Byzantioniin ja sieltä yli Bosporin salmen kohti Nikaiaa ja niin edelleen. Ja hän odottaa siis siltä suunnalta tulevaa hyökkäystä. Mutta siinähän kävikin niin, että Septimius Severus jätti vain piiritysjoukot näännyttämään nälkään Byzantionin ja hyökkäskin leveimmältä kohdalta yli tästä Marmaran merestä tuolta Perintoksesta tänne Kysikokseen ja hyökkäsi puolustuksen asettuneiden Syyrian maaherran joukkojen niskaan. Löi ne hajalle ja sitten myöhemmin Syyrian maaherra kukistui tuolla Pohjois-Syyriassa tai Kilikiassa. Tämä on yksi juonne tässä. Tätä taistelua varmaankin tässä on mallinnettu. Sen takia tässä on tarvittu vesiaihe myöskin, että on voitu näyttää, kuinka tullaan Marmaranmerestä yli. Ja varmaankin saman herran tuonne Byzantionin akropolille rakennuttama Knegion tai amfiteatteri, niin siellä näyteltiin Byzantionin kukistamista.
Joo.
Sehän oli käytössä 700-luvun alkuun telotuspaikkana, että siitä niin kuin krumeluurit poistettiin ja se oli pää poikki vaan meininkiä sitten loppuvaiheessa. Honoriushan oli kieltänyt gladiaattoritaistelut 400-luvun alussa, mutta siinä ilmeisesti oli se tilanne, että tarvittiin kaikki miehet taisteluun gootteja vastaan ja sen takia tällainen päätös.
Täällä muuten silloin tällöin tulee aina mieleen se tosiasia, että Turkki on Naton itäisin, kaakkoisin lenkki. Niin, puhuit varoista. Mistä saatiin varat?
Niin Kommoduksen hallintoajan lopullahan valtion kassa oli verraten tyhjä. Eli lähtötilanteessa rahaa ei ollut. Mutta Septimius Severus tuntuu olleen aika perusteellinen mies. Partia oli tukenut tätä Pescennius Nigeria ja ansaitsi siis rangaistuksen. Samalla tavalla kuin Antiokian kaupunki, joka nyt myöskin tuhottiin samalla tavalla kuin Byzantion ja alennettiin kylän asteelle. Tyroksesta tehtiin tuon seudun pääpaikka sitten vähäksi aikaa siellä suunnalla. Mutta hän ei tyytynyt tähän, vaan jatkoi sitten Partia vastaan ja vallotti sen pääkaupungin Ktesifonin. Sai sieltä valtavan saaliin. Tätähän voisi verrata nyt, kun Natosta puhuttiin, niin että Nato olisi kylmän sodan aikana vallottanut Moskovan. Niin tämä siis tapahtui Septimius Severuksen toimesta 190-luvulla jälkeen ajalaskun alun. Ja sieltä ammennettiin valtavat varat ja koko imperiumiin kohosi valtava määrä temppeleitä ja muita julkisia rakennuksia kuin sieniä sateella. Lisäksi sitten muita tämän ajan rakennuskohteita oli Rooman palatsin laajennus, Palatinus-kukkulalla, siis keisaripalatsin laajennus. Damaskokseen rakennettiin valtava temppelialue. Siinähän on kaksi tällaista temppelialuetta oikeastaan toisensa sisällä, ja se sisempi niistä on yhä pystyssä Umayyadi moskeijana. Sen nurkka torneista tuli sitten sattumaan oikusta
minareetteja.
Maailman ensimmäiset minareetit, pikkasen käyttötarkoituksen muutosta.
Tämän Kysikoksen roomalaisajan amfiteatterin kulmilla ikään kuin joka ilmansuunnassa on säilynyt tiilirakennelmia, korkeita rakennelmia, jotka ovat siis osa tätä muuria. Muualta sen peittää kasvullisuus. Ne on sellaisia 7-8 kerroksisen kivitalon korkuisia valehtelematta nuo muurit. Maan järjestys siis hajotti tämänkin Kysikoksen aikoinaan.
443 tuli ensimmäinen paha isku ja sitten lopullinen tuho 1060 tai 1063. Eri lähteissä se on vähän eri tavalla ilmastuna. Eli tämä kaupunki on sortunut niille sijoille. Sen takia täällä ei näy esimerkiksi mosaikin kappaleita, tesseroita, koska niiden päällä on sortuneet kattorakenteet ja yläkerrokset. Todennäköisesti täältäkin, kun rupeaisi kaivamaan, niin tulisi aivan fantastisia mosaikkeja esiin.
Eli sieltä alemmista osista.
Aivan, siinä on varmaan monta metriä tätä sortuman läjää päällä kyllä, mutta näin juuri.
Efesossa suuren teatterin ylimmiltä penkkiriveiltä katselemme edessä olevaa maisemaa. Paikka on sama, missä Paavalikin saarnasi Raamatun mukaan aikoinaan tämä teatteri. Ja Kristuksen syntymän aikoihin Efeso oli Rooman Aasian provinssin pääkaupunki.
Kyllä. Ja roomalaisen kuvernöörin asunto muuten oli tuossa meidän selän takana teatterin yläpuolella, siis sillä paikalla, missä esimerkiksi Assoksessa tai tuolla Pergamonissa niin, tai vaikka Mytilenessä niin on temppeli. Eli Rooman kuvernööri otti tavallaan Jumalan aseman tässä asettelussa. Tosin siitä on pientä epävarmuutta, että onko se nyt varmasti kuvernöörin asunto, mutta sellaisena sitä esitetään.
Ei tätä voi käyttää.
Kun tässä istuttiin Efeson teatterin katsomoriveillä, suuren teatterin, niin tulitpa sanoneeksi, että olet näytellyt tuolla alhaalla. Se on pakko nyt kertoa.
Joo, se oli tämän Coastwise Europe -kesäyliopiston loppujuhla, joka järjestettiin auringon laskiessa vuonna 1996 heinäkuussa. Ja mun osalleni sitten määrättiin näytellä Pohjolan tietäjää.
Aikamoinen tietäjä kyllä olet. Olen sen voinut panna merkille.
No, niin kuitenkin kävi sitten, että Odysseus tuli mun luokseni ja kyseli sitten, että miten hän pääsi seuraavasta ongelmasta eteenpäin. Hän siis kiersi kaikkia näitä kymmeniä osallistujamaita tässä näytelmän muodossa. Mä sitten vähän kyselin siltä, että mistä kiikastaa ja minkä luonteisesta ongelmasta on kysymys. Ja sitten kun mielestäni olin niin kuin kärryillä, että miten tämä toimii, niin mä menin tonne selin yleisöön, tonne ihan näyttämän taakse. Mä olin sinne piilottanut pienen pullon, kaljapullon, josta mä sitten suurella metelillä lorotin astiaan sitä kaljaa, joka oikein kuohui sitten hienosti siinä. Niin, ja yleisö luuli, että mä teen siellä tarpeitani. siihen maljaan. Ja sitten onnesta hymyillen toin sen jalon ja arvokkaan lastin sieltä tätä Odysseukselle ja sanoin hänelle, että no juos tästä, niin ehkä sä viisastut. ja Odysseus sitten oli tietenkin aivan kauhuissaan, koska tämä kaikki oli improvisointi ja kukaan ei tiennyt, mitä tapahtuu seuraavaksi. Ja myöskin yleisö varmasti pidätti hengitystä, mitä nyt tapahtuu. Mutta lopulta Odysseus sitten otti ja joi. Ja se haisteltuaan ja maisteltuaan ja katseltuaan läpi ja kaikkea muuta sellaista. Ja joi sitten ja niin sitten hänelle kirkastui, että mitä hänen pitää seuraavaksi tehdä. Ja niin juoni pääsi jatkoon. Eli tässä oli tietysti kysymys tästä, että suomalais-ugrilaiset tietäjät on tavannut syödä sieniä ja sen jälkeen virtsata. Ja sitä virtsaa on sitten käytetty tällaisena huumausaineena, että sen tietäjän ruoan sulatus on jo lievittänyt niitä myrkkyjä, mitä siinä on, mutta kuitenkin se teho on jäljellä. Ja oppilapset sitten tällä tavalla toisessa vaiheessa käytti sen vaikutusaineen. Erityisesti näitä kärpässieniä on tähän käytetty.
Olipas se tapaus.
Itsehän pakotit kertomaan.